Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, hrvatski premijer Plenković naložio ministru poljoprivrede da preispita naknade na uvoz koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu.
On je od meni dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera, Pinka i drugih medija koji su optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaviru protiv vlasti. Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH, govori za naš program o ideji da se formira treći hrvatski entitet.
Nisam za treći entitet kao što ga ovi zamišljaju, Čović i odozdo iz HDZ-a, samo u federaciji. A Srpsku republiku ne spominju nikako, a tamo je najveći problem.
O inicijativi pokreta četnici Valjeva da se ulica Proleterskih brigada preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića, građani Valjeva.
Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, jer Proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo ča Draži.
Mislim, je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
I u Crnoj Gori inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima. Srbija gubi pola milijarde evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Vlada sada najavljuje krediti za Abu Dhabija, ali agroekonomista Milan Prostran za naš program kaže:
ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gdje nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
12 država članica mediteranskog dijaloga Partnerstva za mir i NATO potvrdilo je svoje sudjelovanje na vojnoj vježbi Regex-18, koja će se naredne godine održati u Srbiji. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Srpskom ministarstvu obrane. Za 11 uhapšenih Rusa i Srba na Kosovu određen je pritvor od 48 sati. Među uhapšenima je 6 žena, od kojih su 4 državljanke Rusije, 2 iz Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić zatražio je da uhapšeni budu odmah oslobođeni. Vlada Federacije BiH danas je odbila zahtjev Saveza penzionera za povećanje mirovina od 10%. Vesko Drljača, ministar rada Federacije BiH.
Prijedlog je vlade da se ide sa prijedlogom da se u novom prijedlogu zakona povećavaju penzije 10% za one penzionere do 98. godine, a penzioneri koji stekli pravo na penziju od 98. godine do 2007. godine u skladu sa financijskim mogućnostima.
Predsjednik Izvršnog odbora Saveza penzionera Federacije Mehmed Ali Rapa ocijenio je sramotnom današnju odluku vlade.
Neprihvatljivo je za nas ovakav zaključak, ovakav odnos vlade prema staroj populaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neke sram i vlade i svih onih koji su učestvovali u tim predlozima da nama ne bude povećanja penzija.
Pobjednička koalicija PAN, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa ni u četvrtak neće prisustovati nastavku konstitutivne sjednice Skupštine Kosova, jer je ona sazvana, kako je rekao Enver Hođa iz Demokratske partije, bez konsultacija sa ostalim strankama.
Možete ući u salu koliko puta želite, kazao je Enver Hođa i dodajući da su potrebne konsultacije pre zakazivanja nastavka sjednice.
Protiv Marka Perkovića Thompsona podnesen je optužni prijedlog zbog ustaškog pozdrava za dom spremni na koncertu u Slunju tokom obilježavanja akcije Oluja, saopćila je karlovačka policija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik Rex Tillerson, koji je doputovao u Guam neposredno prije sletanja, izjavio je kako ne vjeruje da postoji neposredna opasnost iz Sjeverne Koreje, te da Amerikanci ne bi trebali biti zabrinuti. Prethodno je službenik Pyongyang upozorio da bi mogao ispaliti rakete.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat biće dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obećao je vlastima u Pjongjangu oštar odgovor.
Bilo bi dobro za Severnu Koreju da više ne preti SAD. Pretnje severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una idu iza granica normalnih izjava i bit će dočekane vatrom i besom. Osjetit će moć kakvu sve do sada nije vidjela.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zabrinut je snažnom retorikom oko Sjeverne Koreje. Japan i Britanija podržavaju Trumpa. Paris sa zabrinutošću gleda na situaciju i poziva sve strane na smirivanje napetosti. Njemačka također poziva na suzdržanost. Ruski ambasador UN-a Vasil Nebenzije izjavio je da se Moskva nada da će Sjedinjene Države zadržati mirnoću i uzdržati se od bilo kakve provokativne akcije koja bi mogla biti opasna. Kina, koja je najbliži saveznik Sjeverne Koreje, također je pozvana na suzdržanost u napetoj situaciji. Agenti FBI-a oduzeli su dokumente i ostale materijale iz kuće Paula Manaforta, šefa kampanje predsjednika Donalda Trumpa, u sklopu istrage o navodnoj umješanosti Rusije u američke izbore 2016. objavio je New York Times.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o nalogu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića ministru poljoprivrede da hitno preispita naknade na uvoz poljoprivrednih proizvoda koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od meni dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, a sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na pres konferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri manekenskim stilom uletio fuševski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo je pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Sigurno da će jučerašnja odluka Andreja Plenkovića biti pozdravljena u svim zemljama koje su bile dotaknute takvom odlukom Ministarstva poljoprivrede. Međutim, vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Politička i medijska scena u Srbiji. Tužilaštvo u Beogradu odbacile krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera, Pinka i drugih medija koji su optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaviru protiv vlasti. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Potpisnici krivične prijave Vukašin Obradović, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, novinarke Antonella Riha i Tamara Skroza, Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija i glumci Branislav i Sergij Trifunović, uputili su apelacionom javnom tužilaštvu prigovor na ovu odluku i izdali saopštenje u kojem podsjećaju da su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri za nasilno rušenje ustavnog poretka, pa čak i za vezu sa ubijanjem Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera.
Za razliku od poduhvata za koji su oni optužili nas, ovdje postoje dokazi crno na belo. Ipak formalno smo obavešteni da naša država ne smatra da postoje razlozi da se dalje bavi ovim slučajem.
Saopštili su potpisnici krivične prijave. Ovo je jedna u nizu odluka uperenih protiv onih koji misle drugačije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović.
Još i onda kad se to desilo, pozvali nadležne organe da utvrde našu krivicu u svemu tome, ako je uopšte ima, ako je ne utvrde, onda znači da je negdje krivica nekoj drugoj strani.
Zapanjena sam ovom odlukom tužilaštva, kaže novinarka Nedeljnika Vreme Tamara Skroza.
Nekako mi se čini da sve ovo vodi ka tome da bude zabranjeno ili da ne bude preporučljivo da ti kažeš šta misliš ukoliko misliš bilo šta što je kritički ili protiv Aleksandra Vučića.
Navedeni mediji su štampali fotografije novinara i javnih ličnosti uz tekstove sa naslovima "Kreće ubijanje Vučića, zavera protiv vlasti u Srbiji" i slično. Bilo je to vreme kada se uveliko spinovalo da se priprema likvidacija premijera. Iz Beograda Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH, govori za naš program o ideji da se formira treći hrvatski entitet. Razgovarala Maja Nikolić.
Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini, smatra da položaj svih naroda u zemlji nije dobar, s obzirom na lošu političku i ekonomsku situaciju. Posebno se osvrnuo na položaj Hrvata u BiH.
Da moram kazati da su oni institucionalno zapostavljeni. Formalno pravno gledajući imaju ista prava kao konstitutivni narod, ali u realizaciji toga nije tako. Po standardima europskim ne bi trebalo biti tako kad se formira vlada ili šta ja znam, onda ako je standard takav da treba i svakog konstitutivnog naroda, treba i barem 30% biti zastupljen svaki od naroda. Tako da jedan narod ne može nadglasati ova dva zajedno. A kod nas se to, evo, nažalost, dešava. A kad je u pitanju neravnopravnost Hrvata, onda ja moram naglasiti to da su Hrvati neravnopravni u samom svom korpusu. Bosanski Hrvati su zapostavljeni u odnosu na hercegovačke Hrvati. Oni hoće treći entitet ili kako hoće, jel? Oni to zapravo već imaju dolje u Hercegovini, jel? Ali nas su u Bosni zapostavili.
Hrvatsko narodno vijeće protiv je formiranja trećeg entiteta. Međutim, ranije su pozvali hrvatske političke predstavnike na širu javnu raspravu o uređenju Bosne i Hercegovine, koji vide kao njen preustroj, ali na teritoriju cijele zemlje.
Nisam za treći entitet kao što ga ovi zamišljaju Čovići i odozdo iz HDZ-a, samo u federaciji. A Srpsku republiku ne spominju nikako, a tamo je najveći problem. Ako želimo ustroj, mora se nešto mijenjati, jer ovo se pokazalo nefunkcionalno. Jel? Dakle, na cijelom području Bosne i Hercegovine federalizacije, to može biti kao što je biskupska konferencija jednom predlagala prije regionalizacija, tuzlanski, banjalučki, mostarski, sarajevski, otprilike tako, regionalizacija na gospodarskoj osnovi nekako, jel, ili na regionalno. Jel? Prema tome, u tom smislu, po standardima, europskim standardima, kako to ide sve.
Na naše pitanje na koji način se Republika Hrvatska može uključiti u rješavanje neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, Pejić kaže.
Ako se sjećate, onaj dolazak predsjednika Sabora i još ovih zvaničnika u Stolac. I kaže, ovo je hrvatski kraj, ovo je ono, pa pustite to, možete pomoći savjetima, lijepo, a ne doći, takve istupe praviti, to je za mene kontraproduktivno. Ljudi, patriote koji vole Bosnu i Hercegovinu, oni žele suradnju među narodima, dakle svim. Bez toga nema napretka Bosne i Hercegovine. A oni vrlo često i na samom vrhu izjavljuju, ne znam, da su Bošnjaci teroristički nastrojeni, da u tom smislu, pa nemojte takve stvari govoriti, mislim, jednostavno to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
O međunacionalnoj toleranciji, izgradnja prijateljstva, razbijanje stereotipa i saradnja među mladim ljudima ključne su teme Međunarodne muslimansko-jevrejske konferencije koja se održava u Sarajevu. Detaljnije Dženana Halimović.
Hana je porijeklom Etiopijanka, živi u Danskoj i jevrejka je. Kao 18-godišnja djevojka, kaže, suočila se s mnogo predrasuda jer nije sve kako izgleda, naročito nakon terorističkih napada širom Evrope. Antisemitizam i islamofobija su strahovi koji potiču iz neznanja, kaže.
Očito je da nisam Dankinja. Koža mi je crna, a tamo su svi jako svijetle puti. Često mi se to dešavalo, ali evo jednom sam upoznala momka koji mi je rekao, ti si muslimanka, idi odakle si došla. Onda sam rekla, nisam, ja sam jevrejka. Na što mi je rekao, nije ni to ništa bolje. Tužno je to kako muslimane i jevreje gledaju negativno. Trebali bismo naučiti ljude da se može živjeti u miru i zaista je nevjerovatno biti ovdje, iskusiti Sarajevo i sve ove razlike kako koegzistiraju.
Dok se svijet bori s globalnim političkim problemima u kojima preovladavaju sukobi ali i nerazumijevanje, u Sarajevu na Međunarodnoj muslimansko-jevrijskoj konferenciji razbijaju se predrasude. Ti ljudi, kako kaže Ilija Šišlovski, generalni sekretar konferencije, razgovaraju jedni s drugima, a ne jedni o drugima, i to o temama koje su tabu, poput terorizma ili izraelsko-palestinskog sukoba. Sarajevo su, kaže, izabrali već drugi put za domaćina, jer priča tokom opsade grada kada su svi jedni drugima pomagali, zajedno živjeli i dijelili, je velika i u svjetskim razmjerama.
I sa teškom historijom, Sarajevo je pokazalo da svakodnevno ljudi rade najbolje što je njihove moći, da rade i žive zajedno. Kada pogledamo mnoge zemlje u zapadnoj Europi, gdje nismo uspjeli da uspostavimo multikulturalno društvo, trebali bismo se ugledati na Bosnu i Hercegovinu, koja je imala teške trenutke i historiju, koja sada radi najbolje što može. Ako Francuska ili Austrija nemaju takav senzibilitet i snagu da poprave situaciju, možda bi se trebali okrenuti istoku i da pogledaju kako su to radili drugi, kao Bosna i Hercegovina.
U Sarajevu se otvaraju i druga pitanja koja dotiču isključivo muslimansku zajednicu, unutar muslimanski problemi, neravnopravnost žena i neka druga pitanja na koja mladi lideri iz cijelog svijeta pokušavaju naći odgovore. Amira je iz Singapura i odrasla je u multikulturalnoj sredini, iako muslimanka, kaže, suočila se s različitim pogledima i unutar svoje etničke grupe.
Ja sam iz jugoistočne Azije i to je jedna od najvećih muslimanskih zajednica. Ipak jako mi je teško da se čuje moj glas i moje iskustvo, jer nisam arapskog porijekla i neko sam ko ne govori arapski. I to je borba s predrasudama.
Oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja ide i u posjetu Srebrenici, gdje će se, kažu, pokloniti žrtvama genocida, za koje je Evropa rekla da se nikada više neće ponoviti na njenom tlu. U Srebrenici će se naći i potomci žrtava holokausta, za koje je to mjesto na kome se osjeti zajednička patnja, ali i da se pokaže da se mora dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o inicijativi za promjenu naziva ulica u Srbiji i podizanje spomenika ratnim zločincima u Crnoj Gori te problemu navodnjavanja u Srbiji. Pred komisiju za određivanje naziva ulica i trgova Valjeva ponovo je stigao zahtjev da jedna ulica dobije ime četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Inicijativa iz Valjeva nije usamljena i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića, javlja Ognjen Zorić.
Svakih nekoliko mjeseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proleterska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica proleterskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu. Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas Draži.
Mislim da mi je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlović je rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu. To je vrlo često bitka na brvnu.
Društvenog konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaji iz novije istorije, odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahtjeva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen prijedlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju kakav je njihov odnos prema prošlosti. Od ujutru do uveče menja se, sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi, a između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
O sličnim inicijativama u Crnoj Gori, nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke partije i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unapred zna da će biti osujećeni. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Bez obzira što su državne institucije saopštile da neće dati odobrenje za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, takozvani Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta je usvojio deklaraciju o pomirenju i podizanju spomenika Vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Iako je spornim ličnostima, u ovom slučaju dokazanim zločincima, zabranjeno podizati spomen obilježja, određene političke grupe ili grupe građana insistiraju na reafirmaciji poraženih ideologija, afirmacijom ličnosti koje su predstavljale te ideologije. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje Drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90-ih kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u Drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu. Dakle, 2017. Imamo u Crnoj Gori, nažalost, moramo konstatovati, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicinu ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana. Dakle, ova i slične teme, ne podcjenjujući njihovu štetnost, prvenstveno služe da danas ne pričamo o životnim problemima, da ne pričamo o povećanju PDV-a, povećanju akciza, o namjeri da se prodaje rodantiva, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazni, da se rugaju pravdi. Da ne bi pričali o ovim i sličnim temama, mi se bavimo nazadnom inicijativom nekolicine ljudi iz sela Pavla Đurišića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, kako Srbija gubi pola milijarde evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Ona se nalazi na začelju evropskih zemalja sa svega 100.000 hektara obradivog površina koje se navodnjavaju. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Dok dugotrajna iscrpljujuća suša pustoši njive zasejane kukuruzom, sojom i opasno ugrožava rod voća i povrća, iz Ministarstva poljoprivrede stižu vesti da će narednih dana početi radovi na izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se oni graditi iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Do sada je potpisano 9 ugovora sa odabranim izvođačima. Očekuje se da do početka oktobra se još 2 projekta sa izabranim izvođačima na tenderu potpišu, tako da ćemo na teritoriji autonomne pokrajine imati 11 sistema za navodnjavanje i imat ćemo površinu od skoro 24.000 hektara nove površine koja će se navodnjavati.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za naš program da je za rešavanje problema navodnjavanja neophodan sveobuhvatan naučni, stručni i politički konsenzus kako bi se izbegle ogromne štete i kampanjsko bavljenje tom važnom temom.
Ja bih voleo da konačno vidimo nešto praktično, nešto što je korisno od tih svih dolazaka raznih Abu Dabija. Ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gde je naravno i država vlasnik jedan značajan procenat, gde nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve. Ne mogu da pozitivno se nikako opredelim prema tim najavama jer ih ne vidim nigde u praksi.
Naš sagovornik se zbog toga zalaže za sigurnija rješenja u ovoj oblasti, iza kojih će stajati država, a ne privatne kompanije.
Dakle, ja sam više za rješenje, ako je to neki nacionalni interes, a jeste, i ako se mora postići taj konsenzus da se država zaduži, odnosno da otvori jednu veliku kreditnu liniju kao što smo i nekada radili za neke druge velike projekte u poljoprivredi, mislim da bi bilo bolje da se to pitanje na takav način rešava.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižemo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovde postižemo i do 100% veći prinos.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta investicija i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan i sistemski način rešiti. Pre svega država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon otvaranja novog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Hadžin Potok u blizini Bihaća, građani kažu:
ovo je nešto neopisivo za nas. Znači, mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedna na druge.
Ponovo obnovljena ideja o gradnji hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini u Bosni i Hercegovini. Šta se o tome zna u susjednoj Crnoj Gori?
Iako je to obaveza koja proističe iz međunarodnih konvencija, javnost još nije obaviještena da je zbog mogućeg prekograničnog utjecaja na životnu sredinu tražena dozvola od Crne Gore.
Dunja Mijatović, koja je 7 godina bila predstavnica OSCE-a za slobodu medija, o stanju u regionu.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom, i to iz različitih razloga. To je vjerovatno i efekat rata, društva u tranziciji.
Upoznajte mladu glumicu i studenticu Irinu Marković.
Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzimam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni 20 godina, puni 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Studentica sam arhitektonskog fakulteta.
Balkanski dani muzike i kulture u Prijepolju.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Od 1. augusta putnicima koji putuju preko granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske na raspolaganju je novi granični prelaz Hadžin Potok Bogovlja. Za međunarodni promet putnika ovaj granični prelaz bit će u funkciji naredna 3 mjeseca, a mještani se nadaju da bi odluka mogla biti promijenjena i ovaj prelaz postati stalni. Zabilježila Dženita Duraković.
Preko 20 godina su mještani Štulića, pograničnog naselja i jedne od najvećih mjesnih zajednica općine Cazin, čekali ovaj dan. Nesmetano mogu do svojih imanja, ali i bez većih čekanja i puno brže do zemalja Zapadne Europe u kojima ih većina boravi i radi.
Zovem se Nisad Kovačević, putujemo tu preko granice u Hrvatsku našoj rodbini, prijateljima da ih malo obiđemo. Nažalost, evo 20 godina iza rata smo gledali se samo s brda na brdo, jeste preko granice. Drago nam je da je ovdje napokon otvoren granični prelaz i nadamo se, Bog da ostati u buduće, da će ovaj narod moći lakše putovati u Europu.
Ja sam Emin Hozanović iz Hadžina Potoka, znači ja sam ovdje mještanin. Mi smo danas jednu skromnu svečanost napravili. Ovo je nešto neopisivo za nas. Znači, mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedni na druge. Sad mi moramo ići kod god hoćemo. Znači, sad mi moramo ići kod god hoćemo. Ja sam imao ličnu propusnicu i ja sam mogao samo unutar Hrvatske 5 km kretec. Nisam mogao dalje, znači. Eto, pošto mi imamo dole zemlje, znači stric nije mogao od brata sinu napraviti propusnicu. Znači, to i ko je radio te naprave velike gafove propuste. Znači, tako da onaj baš ono. Mi imamo oko 3.500 stanovnika, mi smo ogromna mjesna zajednica. Od nas je možda 5% ljudi zaposleno u Bosni, ono je sve drugo vani. Znači 60% ljudi vani, sigurno je 60% ljudi vani. To je njima, pa oni umjesto da čeka na granici pola sata ili sat, oni su čekali po 7 sata za Bajrem, za praznike, za 1. maj, za... To je njima, ako im naša država nije mogla ništa obezbijediti, naša država trebala bar da obezbijedi ljudima da mogu ko civilizirani ljudi izaći, da zarade kruh, da njih hrane, ove naše političare, jer oni ih hrane.
Podsjećamo, odlukom Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, odobren je privremeni međunarodni promet putnika preko stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet duže Imotica, Orahov do Slano i Hadžin Potok, Bogovolja u trajanju od 3 mjeseca. Interes susjednih općina s obe strane granice je da ovo postane stalni granični prijelaz. Božo Zovko, predsjednik komisije.
Kao i zajednički treba raditi i sa, znači, lokalnim zajednicama sa hrvatske strane iz BiH i samo tako možemo.
Hadžin Potok naselje je koje teritorijalno pripada Cazinu, ali od centra grada udaljeno više od 30 km. Bliže ovom mjestu je Slunj u susjednoj Republici Hrvatskoj, koji je udaljen tek 20 km. Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona su kazali kako će uložiti maksimum napora da ovaj prelaz postane stalan, te da će u periodu koji slijedi biti značajna izdvajanja i za izgradnju adekvatne saobraćajne infrastrukture. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo iskoristiti svoje ustavno pravo da prema institucijama koje su nadležne za otvaranje graničnih prijelaza između država, to je prije svega Vijeće ministara i komisija koja je imenovana, onaj uputimo dopise, već smo uputili 2 dopisa, ali ćemo i u onom tehničkom smislu, pošto procjenjujemo da će ovaj granični prijelaz ostati, onaj popraviti ovu dionicu puta koja itekako onaj treba doprinijeti kvaliteti prohodnosti kroz ovaj mali granični prijelaz.
Za otvaranje i ovog graničnog prijelaza godinama se zalaže i Senad Šepić, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pa ovo je jedan mali korak za ljude koji žive ovdje na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Meni je žao što su institucije trome i spore, što je trebalo više od 2 godine stalnih inicijativa u parlamentu da danas dođemo do ovoga koraka. Ono što me raduje kao čovjeka jeste da danas imamo prvi taj korak i da ćemo u narednom periodu nastaviti i vjerujem da će svi drugi koji su na neki način i nisu razumijevali koliko je ovo važno, aktivno se uključiti da u narednom periodu ovaj granični prelaz postane trajna kategorija. Dakle, sad ga otvaramo na 3 mjeseca, ali da postane trajna kategorija i da osim njega i ovi drugi koji su potrebni našim ljudima ovdje da imaju dostojanstveniji i lakši prelaz i ulazak i izlazak iz zemlje, da to otvorimo i da u tom smislu budemo pravi servis građanima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Projekat Buk Bijela, koji je kao ideja star više decenija, ponovo postaje aktuelan. U Republici Srpskoj već su određeni koncesionari. Potpisan je i memorandum sa jednom kineskom kompanijom. Prema do sada poznatim informacijama, uprkos međunarodnim propisima, vlada Crne Gore još uvijek o tome nije obavještena. Opširnije Esad Krcić.
Zbog pogubnog utjecaja na rijeku Taru, koja je dio svjetske prirodne baštine, projekat hidroelektrane Buk Bijela je svojevremeno izazvao žestoko protivljenje velikog dijela javnosti, a potpise na peticiju protiv ovog projekta je stavilo 11.000 građana. Sada, nekoliko godina kasnije, Republika Srpska ponovo počinje taj projekat u nešto manjem formatu, a iako je to obaveza koja proističe iz međunarodnih konvencija, javnost još nije obaviještena da je zbog mogućeg prekograničnog utjecaja na životnu sredinu tražena dozvola od Crne Gore. Danas u vezi sa ovim projektom nije bilo moguće dobiti nikakvu informaciju iz Ministarstva energetike Republike Srpske, kao ni firmi koje su dobile koncesiju Elektroprivrede Republike Srpske i Hidroelektrane Višegrad. Ništa se nije moglo saznati ni u Crnogorskom ministarstvu održivog razvoja, ali je Dnevnik Vijesti ovih dana objavio najsvježiju informaciju koja je javnosti poznata, da o aktiviranju ovog projekta ili nekog drugog tehničkog rješenja vezanog za izgradnju navedene hidroelektrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao institucija zadužena za sprovođenje ESPO konvencije nije informisano. Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović kaže da međunarodni propisi predviđaju zaštitu interesa država u čijoj blizini se realizuju projekti u koje spada i hidroelektrana Buk Bijela koja se planira u Republici Srpskoj.
Definitivno postoji zakon o procjenica na životnu sredinu u prekograničnom projektu, to je takozvana ESPO konvencija koja precizno propisuje prava ne samo one države koja planira takve projekte, već i onih susjednih država. Najčešći oblici takvih projekata su ili hidroenergetski projekti ili projekti koji se tiču zaštićenih prostora kakvi su nacionalni parkovi, parkovi prirode i sl. Oni se obično rade na rijekama ili jezerima koje se prožimaju sa ove dvije strane granice ili sa 2 ili sa 3 i susjedne zemlje, tako da definitivno međunarodna zakonska regulativa predviđa zaštitu prava i susjednih država.
Podsjetimo, prije 2 mjeseca Elektroprivreda Republike Srpske i Hidroelektrana Višegrad su dobile 50-godišnje koncesije na gradnju i eksploataciju hidroelektrane Buk Bijela, a samo mjesec dana kasnije vlada Republike Srpske i kineska kompanija China National Aerotechnology International potpisale su memorandum o saradnji na projektu izgradnje Buk Bijele. Planira se instalisana snaga nešto manja od 95 megavata. Vrijednost investicije je skoro 200 miliona eura, a gradnja će nakon jednogodišnjih pripremnih radova trajati 5 godina. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže da je Republika Srpska značajno ušla u fazu realizacije projekta kada se može reći da nije ispunila obavezu blagovremenog konsultovanja Crne Gore, ali da i sama crnogorska vlada kasni sa reakcijom.
Mislim da je Crna Gora propustila da na vrijeme protestnom notom upozori susjedne države da ne smiju tako da nastupaju, da postoje prava i naše države i da mi definitivno imamo ne samo pravo nego i obavezu prema našim građanima i prema budućnosti ove zemlje da učestvujemo argumentovanim dijalogom i da zaštitimo ne samo interes Crne Gore i građana Crne Gore, već i građana regiona, jer definitivno ovaj potencijal prirodnih resursa koji je sada ovakvim projektima ugrožen, on zaslužuje mnogo ozbiljniji pristup u samom planiranju. Smatram da Ministarstvo održivog razvoja i turizma kaska za sadašnjom situacijom, za trendovima, znači mi uvijek reagujemo zakašnjalo. Podsjetit ću da je ekološki pokret Ozon u saradnji sa drugim organizacijama inicirao i ranije procesne note u vezi izgradnje hidroelektrana na Drini, gdje tada ministarstvo poslalo neke procesne note, ali mi nismo imali kasnije komunikaciju što je sa svim tim urađeno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O medijskoj situaciji na Balkanu za naš program govorila je Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju za slobodu medija. Iz opširnog intervjua izdvajamo jednu ocjenu.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom. I to iz različitih razloga. To je vjerovatno i efekat rata, društva u tranziciji, ali ono što mislim da je iza svega toga je što političari i oni koji imaju moć u regionu jednostavno ne mogu da dođu u situaciju da kažu nećemo dirati medije, nećemo ih više kontrolisati. Nažalost, svi su vrlo brzi da kažu da su demokrate i da živimo u nekom demokratskom društvu. Međutim, kada govorimo o medijima i kontroli medija, onda i dalje nastavljaju da se ponašaju onako kako se ponaša u državama gdje nema medijskog pluralizma i slobode generalno. Ne bih rekla ni da su novinari ti koji nisu krivi i da nemaju ulogu u svemu tome, manjka solidarnosti, manjka profesionalizma i sve je to razlog koji sam jedan od razloga koji dovodi do situacije gdje imamo vrlo problematičnu medijsku scenu u regionu takozvanog Zapadnog Balkana, kako nas sada zovu. Problem je isto i ekonomske prirode, znači nedostatak novca, vrlo mali marketinški kolač koji može da se podijeli između velikog broja medija. Zatim imamo isto i problem edukacije. Mislim da novinari nemaju puno mogućnosti za edukaciju u regionu i zato mislim da je vrlo bitno da se radi što više treninga i mogućnosti za edukaciju mladih novinara iz regiona da bi mogli da odgovore svim izazovima profesije u jednom vrlo složenom društvu. I ono što mislim da je isto tako bitno naglasiti, nešto što je bio fokus mog sedmogodišnjeg mandata, to je ta sigurnost novinara. I dalje su novinari napadnuti, i dalje ubistva iz 90-ih nisu razriješena, i dalje imamo situaciju da uopšte ne dolazi do istraga, ne samo kada se govori o fizičkim napadima, nego i online napadima, napadima na naročito novinarke koje se bave istraživačkim novinarstvom, i sve to skupa nas dovodi u jednu vrlo konfuznu i problematičnu situaciju što se tiče medija. A ako pogledamo zakone, zakoni su dosta dobri, čak u nekim državama bolji nego i u Evropskoj uniji, međutim implementacija je ta koja je problematična kada se govori o zaštiti izvora informacija, pristupu informacijama i uopšte tretmanu novinara u našem društvu koje se mora podhitno promijeniti.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
20-godišnja Irina Marković je studentica arhitekture i glumica. Film u kojem igra djevojčicu Zoru, sirijsku izbjeglicu, bit će prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Onim što je do sada postigla, dokazuje kako talent, volja i upornost mogu pobijediti sve životne nevolje i prepreke koje se ponekad čine da su nesavladive. S 5 mjeseci života je postala štićenica dječjeg doma Bjelave u Sarajevu, gdje i danas živi. S Irinom je razgovarala naša novinarka Maja Nikolić.
Irina, iako si volonterka tek bila na Sarajevo Film Festivalu, danas je jedna od glavnih asistentica, čak i glumica. Kako je zapravo došlo do toga i kako su tebe redatelji prepoznali kao nekoga koga stvarno treba uvući u film?
Velika želja se u meni probudila da se bavim volonterskim radom za Sarajevo Film Festival, tako da sam počela od svoje 12. godine. Dakle, iz godine u godinu sam se pokazivala, gdje sam zaista dobivala izvanredne komplimente od drugih starih ljudi. I prošle godine sam dobila poziv da budem asistentica, tako da to je nekako zaista veliki uspjeh moj, koji smatram da je zaista onako inspirativan, obzirom da sam i onako odrasla u dječjem domu Bjelave, sve počela sama.
Jesi li već tada maštala o nekoj glumačkoj karijeri?
Pa jesam, moram priznati. Ja inače kao djevojčica sam uvijek voljela da imam svoj dnevnik. Bilježim sve ono što mi je u mislima. Tako isto je bila i sama gluma. Postoji jedna redateljica koja je mene inspirisala da se bavim glumom, a to je upravo Aida Begić i direktorica castinga Timka Grahić. Meni još dok je bilo 12 godina, one su se pojavile u Dječji dom Bjelave, gdje se odvijao sami casting. One su mene zapazile. Međutim, ja sam u tim godinama zaista onako bila i stidna, povučena, tako definitivno da su me one onako inspirisale da tragam za glumom, da počnem volontirati u teatrima.
Baš sam vidjela da je jedno od pitanja koje si citirala na svom Facebook profilu upravo to, koji su to ljudi koji su rođeni za velike stvari?
To je pitanje koje sam ja sama sebi u nekoj tišini postavljala i ne mogu reći da sam još uvijek velike stvari postigla, ali da svakako težim ka tome. Ovo je neki sjajan početak, moram biti iskrena i onako vrlo subjektivna, ali svakako da su ispred mene još mnogi neki dobri planovi.
Možeš li reći za sebe da ipak danas živiš svoje snove?
Pa definitivno da mogu. Čovjek kao čovjek mora biti spreman na mnoga odricanja. Mora biti svjestan šta u stvari ono želi. Meni u početku jeste bilo naporno, ali kad sam uhvatila taj neki dobar tempo, sve onda kasnije postalo mnogo lakše.
Ali tvoj život nije bio ni malo jednostavan. Ti si odrasla sama.
Dakle, ja sam odrasla u dječjem domu Bjelave od svojih 5 mjeseci. Međutim, ja imam i svog brata, biološkog brata. On je 2 godine mlađi od mene, međutim moj brat je sa još svojih 9 godina ošao u porodicu, dakle usvajanje, i evo ga već je punih 8 godina u toj porodici. Mi smo aktivno ostali u kontaktu, redovno se viđamo, tako da gledajući svoje perspektive zaista sam sretna što je on usvojen i što nekako lakše može da živi za razliku od mene koja se moram boriti. Jeste teško, ali opet nekako sve to stvar psihe, kako mi ljudi razmišljamo. Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzmam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni je 20 godina, puni 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Evo, studentica sam arhitektonskog fakulteta. Imam gore svoj sprat koji su mi obezbijedili svi radnici gore u domu. To je kao jedan vid nagrade. Sigurno da nisam imala tako dobre okolnosti, ne bi danas studirala da sam ostala kod svojih roditelja. Tako da ovo je moja druga kuća, ljude koje smatram svojim roditeljima, braćama, sestrama.
Tako je društvo u Bosni i Hercegovini, pa i na cijelom Balkanu, da će uvijek takvu djecu sažaljevati. Evo, ti razbijaš te predrasude.
Pa ja ću vam iskreno reći da sam ja zaista imala onako teških trenutaka u osnovnoj i srednjoj školi, jer sam se susretala sa tadašnjim drugarima da su zaista imali velike predrasude i stereotipe o djeci iz doma. Međutim, ja sam to sve svojim očima vidjela i slušala te priče koje meni svakako nisu dobro došle, jer ja sam isto dio doma. Međutim, s druge strane, mene su sva ta djeca i ljudi dan danas jačali u smislu da ću im namjerno dokazati nekim inatom
da u stvari djeca mogu iz doma mnogo toga uspjeti.
Tako si osvrnula na svoju prošlost i rekla zapravo da joj se samo nasmiješ i onda kreneš dalje jer si zbog tog danas to što jesi.
Dođu ti trenuci kada stvarno sve te neke emocije, misli kojim se vrte u glavi, jednostavno prenesem na papir. Vjerujte mi, evo meni je već 20 godina i zaista kad se okrenem na prošlost, stvarno vidim na kojim stvarima u stvari trebam biti ponosna i da uopšte mi nije krivo, niti mi je žao što sam imala tu prošlost, bolnu, tešku, kad sam u stvari ovo danas što jesam.
Što kažu profesori na fakultetu?
Ja prvi dan kad sam se pojavila na fakultetu, oni su vidjeli koliko sam ja drugačija za razliku od sviju njih. To su mi par puta profesori rekli. Međutim, ja nikada u početku ne volim da kažem da sam odrasla u domu, zato što smatram da svako dijete ima neku drugu i ljepšu priču da podijeli sa svima njima. Tako da su oni nekako postepeno iz mjeseca u mjesec saznali od drugih ljudi, tako da lijepo mi je bilo što su mi prišli i pitali me o nekim stvarima kada je u pitanju moja prošlost, moj život. Drago mi je što stvarno vide da uspijevam i da imam podršku od njih.
Idemo se vratiti na film. Film Posljednja barijera Jasmina Durakovića i Roberta Hofera. Međunarodni projekt, ti glumiš u tom filmu, imaš glavnu sporednu ulogu. Evo mi nekako novinari volimo sebi uzeti tu slobodu pa ćemo izbaciti ovu sporednu jer koliko sam vidjela tvoja uloga zaista je jedna od glavnih. Kako je došlo uopće do te suradnje s obzirom da si samo volontirala na Sarajevo Film Festival, a s druge strane studiraš arhitekturu.
I kada je u pitanju sami film i sami casting, ja sam pored samog volontiranja sa Sarajevo Film Festival volontirala i u sarajevskim pozorištima. Tako da Jasmina sam upoznala sasvim slučajno kroz naše zajedničke prijatelje. On je pratio mene putem društvenih mreža i zaista vidio koliko sam u stvari ambiciozna, koliko volim da radim. Došao je taj trenutak castinga. Ja sam došla na taj casting gdje svakako prisustvovali i producent austrijski Robert Hofer i još sa strane drugi producenti iz Londona i Austrije. Ono što zaista mogu da kažem jeste da sam sretna što mi je taj čovjek upravo pružio priliku da se pojavim u filmu i što je od samog početka vjerovao u mene. Snimanje smo imali u Beogradu i Orašju. Moja uloga je upravo bila ta glavna sporedna sirijska izbjeglica, djevojčica po imenu Zora. Trenutak taj kada sam dobila taj sami scenarij, kada sam ga čitala i u potpunost sebe predala tome i sa velikom koncentracijom, naravno, u stvari sam vidjela koliko je Zora slična Irini. Zora koja je vrlo imala tragičnu prošlost, Zora koja ostaje bez glasa, Zora koja gubi sestru, dakle gleda njenu smrt, gleda na otvorenom moru. Tako da mislim, bez obzira što su dvije različite priče, dvije različite tragične priče, ali opet iste su emocije, isti doživljaj i prihvatila sam to da bude ta Zora u Irini.
Ti si tada izgubila glas, doživjela traumu, je li tako?
Doživjela sam.
Nakon što si trebala početi snimati.
Dakle, mi smo imali tu scenu snimanja u Orašju, na otvorenom moru. To je scena u stvari gdje sam ja zaista morala da to dadnim što bolje od sebe, iako je bilo malo onako komplikovano. I zašto padam u stvari iz čamca? Zato što vidim odjednom sliku svoje sestre kako ona umire. To je velika trauma za nju i velika onako tragedija. Tako da ona pada i bježi iz onog broda od tog silnog straha i trči, ne zna ni gdje trči, jednostavno se gubi dok u stvari nesretni neke ljude.
Nakon te scene, kako si se osjećala?
U vrijeme dok sam snimala tu scenu, samoj sebi sam kazala, Irina ovo uradi s prvog puta. I tako je na kraju bilo. Ali gledajući Zoru, pa nije bilo jednostavno, jer to je neka empatija koja je svakako bila prisutna. Kada se završilo samo snimanje, bilo mi onako žao da se odreknem te Zore iz Irine.
Koju poruku nosi film?
Film donosi mnoga razmišljanja. Evo onako, koliko god je život težak, koliko god se trebamo boriti u životu, opet ne trebamo da odustavimo. Jer nikad ne znamo koga ćemo na put sresti. I to je upravo ono što se Zori desilo. Ali opet postoje ljudi koji će ti pomoći, koji će ti prići. Treba malo se prepustiti u smislu da te život onako vodi. Koliko god je život borben i težak, opet se trebamo prepustiti pozitivnim mislima.
13.8. na Sarajevo Film Festivalu će biti premijera, je li tako?
13.8. u 22 časova, dvorana Cinema City.
Govorila je studentica arhitekture i glumica iz Sarajeva Irina Marković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već 10. godinu zaredom u Prijepolju se održava dvodnevna smotra izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana. Manifestacija je revijalnog karaktera s ciljem povezivanja balkanskih naroda kroz igru i pjesmu. Prijepolje je bilo domaćin folklornim ansamblima, pjevačkim grupama i instrumentalistima iz Hrvatske, Albanije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
Centralna manifestacija održana je na Jabuci, tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i oko 300 učesnika iz ovih zemalja predstavilo je različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, a koji su dobro očuvane kod balkanskih naroda. Zvonko Mandić, urednik muzičkog programa Prijepoljskog doma kulture za Radio Slobodna Evropa, je rekao da je želja organizatora da se prikaže tradicija prijepoljskog kraja, ali da ljudi u Prijepolju vide tradiciju drugih naroda. Ovom manifestacijom dobija se saznanje o raznolikosti, ali opet možemo da vidimo gdje se sve preplićemo, da vidimo koliko smo isti, objašnjava Mandić.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana. Iz Albanije, što je vrlo teško ostvarivo, ne samo zbog političke situacije, nego i zbog određenih infrastrukturnih i udaljenosti, ali uspjeli smo da dovedemo jedan izuzetno kvalitetan ansambl iz kadra. Naravno, imamo iz sa prostora bivše Jugoslavije vrlo kvalitetno zastupljene i pevačke grupe i kudove. Prvi put i predstavnike iz Grčke, Bugarske, iz Makedonije. Trudimo se da na neki sljedeći put dovedemo prvi put i Slovence i nadam se da ćemo to uspjeti. Iako oni, kako recimo na Wikipediji stoji, su na Balkanu zastupljeni nekih 10%, jer cela teritorija ima jedan standard ko spada u Balkan, pa tako pojedine zemlje ne spadaju 100%, nego kao što Italija recimo spada na prostore Balkana, ali naravno sa vrlo malim procentom. Tako, eto, to neka mala zanimljivost.
Kultura ne poznaje granice, evo ovdje se ostvaruje.
Naravno, naravno. Na zajedničkoj večeri je bilo dirljivo vidjeti naše iz Srbije koji igraju užičko kolo, a svira Bugarin. Čuti guslara koji je iz Albanije. Mi imamo nekako ureženo mišljenje da samo mi Srbi imamo gusle i tako Crnogorci. Ne, sviraju i Hrvati i Albanci. Tako da nismo možda često ni svjesni koliko smo mi svi povezani ovdje i koliko je to sve ista priča. Nadam se da smo uspjeli da za ti 10 godina ostvarimo neku misiju, a to je zbližavanje.
Za sve učesnike najbitnije je druženje i sticanje novih prijateljstava. Zato, kako kažu, mnogi se za ovih 10 godina, koliko traje manifestacija, stalno vraćaju u grad na obali Mileševke.
Gajo Gogić, vođa grupe, pjevačke grupe izvorne Bjelovo brdo Pljevlja. Godinama mi pjevamo na ovom festivalu, što je to druženje, sve zemlje okruženja dolaze na taj festival, tu se družimo, pjevamo, svaki ima neki svoj način pjevanja, kako smo nekad pjevali.
Miloslav Tošić. Pa održavamo tradiciju i stare običaje. Vas da je bilo, pesmena se održala, njozi hvala.
Dolazim iz Sarajeva, Anesla Lakača.
I šta za vas znači ovo druženje, ovaj festival?
Pa prije svega stil života, nešto što me pokriječe, nešto što ima svakodnevna inspiracija, nešto definitivno bez čega ne mogla funkcionisati.
Cilj nam je da predstavimo našu državu u što boljem svjetlu i da prenesemo u ove krajeve našu kulturu i našu tradiciju. Druženje je prelijepo, organizacija je lijepa.
Kraja Zuber iz Kadara.
Koje je to kulturno-etičko društvo?
Je, niđeni. Kultura nema ograničenja. To može da napravimo ovdje u Prijepolje, da mislimo da napravimo ili u Skadaru, u Banju, na tvrđavu Rozafu tamo.
Nema politike ovdje.
Ovdje ne poznajemo politiku.
Aleksandra Onča. Dolazimo iz Renjanina, pevačka grupa. Pa upravo ono što bi rekao i sam naziv, znači spajanje nekih kultura koje su koliko i različite, toliko možda i slične u nekim pogledima i tu smo da se družimo, da se bolje upoznamo prvenstveno.
Vladimir Vukičević, Bobota, selo kod Vukovara. Ansambl Đurđevak, koji je ansambl za etno. Pozdravljamo ovakve susrete, vrede i druženja i raznih kultura, je tu se nađe i dobro je.
Ovdje se sreću različite kulture, tako? Šta za vas znači uopšte za vaše društvo, za buduće?
idemo svuda. I po Hrvatskoj, i Srbiji, i BiH, znači svuda nas ima. Svaki susret je nov.
Pokrovitelj ovogodišnjih 10. Mostova Balkana je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, opština Prijepolje, a organizator manifestacije bio je Prijepoljski dom kulture.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.